Арцибіскуп Нікол, старшиня конференції біскупів Англії Уельса, переконаний, що виказування папи у оборону бідних і голодних доходить до кінця світу. Об гэтым ён заявіў падчас форума, які 8 червня прайшоў у Лондоне на тэму «Ежы павінна быць дастаткова для ўсіх». Паводле іерарха, словы Францішка прыймаюць не толькі тыя, хто дзейнічае на карысць развіцця ў свеце, але таксама кіраўнікі дзяржаў. Напрыклад, выказванні папы на тэму нішчэння харчавых прадуктаў сталі вельмі важнымі, сказаў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё арцыбіскуп Ніколс. Ён таксама звярнуў увагу на тое, што ў Вялікабрытаніі, ЗША і ў Еўропе траціцца амаль палова прадуктаў харчавання, якія там вырабляюцца. І толькі дастаткова палова з іх, каб накарміць усіх галоўных у свеце, нагадаў старшыня канферэнцыі біскупаў Англіі Уэльса. Ён таксама падкрэсліў, што святы айцец заўсёды нагадвае, што барацьба з голадам павінна пачацца ў нашых дамах. Паводле іерарха, словы папы настолькі важныя, што выклікаюць вялікую цікавасць ва ўсім свеце, асабліва ў сродках масавай інфармацыі. Людзі уважліва сочаць за тым, што пантыфік гаворыць і робіць, і таму яго заклікі да таго, каб накарміць галодных, уплываюць таксама на кіраўнікоў дзяржаў, сказаў арцыбіскуп Ніколс.